Gifle yara rahatlık radyosu biz haberlerin ünlü programımızın ikinci yarımı bilen gifleşklerimizi devam ettiriyor. Bu programımızda mayıpların halkları ünlü münasebetli Türkmen sanlı şeyli adamların yağdığı varı da gurrun eder.
İnvalidlere devlet tarafından kömök verilen ünlü karamazdan sadaka zorak görün invalidlerin sağını ağırdı.
Çekhede mayıplara dörüdülen şirketler varı da mağlumatları dikkatinde ödürler. Bu nor Avrupa hem Merkez Aziya teftinne VIH infeksiyasının köp yayrayanı hakta gurrun edip Türkmen sanına bu ketel varada ağır maglumat berilgenini özüňiz çekes.
Bugün künde biz Tatarstan boyunca 11 mingden artık kişi VIH infeksiyasi bilen tirkelgen.
Şeýle hem Owgansany hem Pakistanny Al-Qaida toporuna arşy düzülýän täze strategiýa hakda giňişleýän maglumatlar size ýetirer. Gepleşigi Pragadak studiýadan men Artyn Amanur toýdan barýaryn. Adatlan tolkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, 1992-nji ýyldan bäri 3-nji dekabr halkara maýyplar güni hökmünde belenip gelýär. Birleşen Milletler Romatynyň berýän maglumatlaryna görä, dünýä ýylatynyň 10%, ýagny 670-ten 800 millionu golay adamın sağlığına şikayet yeten hasaplanýar. Şeýle onuň aglan edilmeginiň esasy maksady maýypların kynçylyklaryna, olaryň ýaşaýyş şertlerini gowlanyrmak üçin edilmeli işlere dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmekden ibaret bolup durýar. Käbir ýurtlarda şeýle işleriň netije berýänini durmuş tasdiklady. Mysal üçin Çekhiýada maýyplaryň ýaşaýyşyny gowlanyrmak wagtynda edilen işleriň gaty köpdigi aýdylýar. Gelin bu barada giňişleýän maglumaty kärdeşim Akmurat Gürgönüden diňleýin.
Reneta we onuň bilen uzakdan bäri ýaşap gelýän ýoldaşy Yaroslav Çekhiýanyň ikinji uly şäheri bolan Brnodan teatr tomoş etmäge ýa-da biznes üçin ýylla birnäçe gezek Praga gelýärler. Olorun ikisi de maip hemem aravanın sünne eylek beylek katnayarlar. Olor maipların aravaları katnar yali mümkünçlüge eye bolmadık bir cahide yaşayardılar. Olorun gongşuları da şeyle problemadan kötenyardılar. 1989-cı yılla komünist düzünü dargağının sonra maipların durmuşunu yengilleştirmekte bir giden ötüşün bolonluğunu rene taitiyar.
Onun kurulsa devar esalse hukien zmeni olasnyet.
1990-njy ýyldan soňra bir topar özgeşikler amalaşyrly. Maýyplar üçin elektrik bilen ýöregän arabalar satuwa ýetirilendi. Jemgyýetçilik binalaryna barmak üçin arabalara ýürüýte geçirgeler berilendi. Sağlygyna şikayet ýeten adamlaryň ýagdaýyny ozalky döwür bilen deňeşdirýär ýaly.
Reneta inni yoldaşı Yaroslav bilen maýyplara niyetlenen pensiyonuna yaşayarlar. Kompüter şolu işleyen Yaroslav yaşayan jayının işini alıp barýar. Bu ikisi şonun yanlı katnow hemen beylikli zatlar üçün göyverliyen subsidiyalar hemen arzanlaştırılan bahalardan peydalanıyarlar. Geçen bir neçe yılın devamında Çekhi Respublikası bir yurtta yaşayan takmin 1 milyon maýyba berilýän ýeňillikleri östürdü deyip owalky parlament deputaty, häzir bolsa maýyplaryň milli şurasynyň başlygy Vaslav Kras aýdýar. Ol muňa transport hyzmatlaryny, maýyplary iş bilen üpjün edilmegini, salgyt ýeňilliklerini, iş ornlaryny döretmek ýa-da ýörüti enjamlary satyn almak üçin bir fondyň esaslandyrylanyny mysal edip görkezýär. Maýyplara niýetlenen şäheriň içine gatnaýan awtobuslar bolsa ýörüti enjamlaşdyrylan, sürüjiler bolsa awtobusa minmäge olara kömek edýär. Krasa şeýle de öz guramasynyň maýyplar bilen bagly işleriniň kanunlar hem oňa degişli siýasatlara geňeş esasynda alyp barýanyny aýdýar. Ýöne kanunlar deň pursatlary döretmekde hem işe gowy çäre bolup bilmeýär diýip bol sözüne goşýar.
Samozrejme ýeri ten pristup ke zamestnamatelu neni zrovna diskriminujici.
Kämal diskriminasiýa bilen bagly problemler ýüze çykýar. İş berýänler maýyp adamlara ikinji dereceli işi öldürülmekleri mümkün. İşten boşadılayarların ilkinci novatta maipler olmağı akmal. Bizde olar işten boşatmağı kadagan etken kanun yok. Şeyle kanun girdilen yağdayına da menin pikirimçi ol ters netice verip biler. Sebep işbericiler maip adamları iş almaktan kaça durur. Şoňra iş yerlerine diskriminasiýa yok demek mümkün nel. Yöne biz onu çäklendirmäge finansiýar. Adamlar öz hak hukuklarını korar yani bizde diskriminasiya karşı tədi kanun kabul edildi. Onlara maslahat vermek için ulu büromuz var. Şonla biz şular yani adamları akla uzunlarımız bilen kömök etmeli finansiyarsi krasaytiyar.
Odborne poradiye, mametare nekolik pravniku.
Mayıplara yardım verip onların durmuşunu kogulandırmak için hükümeti değişli bulmadık en çemekçi topor da tagallat yer. Krasan'ın aitmağına göre mayıpların arasındaki işsizlik derecesi 50% çemesi. Çekya'nın kanunu önce her bir edara bir mayıp iş almağı kota veriliyor. Mayıpları cemiyete integirlemek boyunca iş alıp barayan topordan Erik Sipera, Praga şehrinin hakimiyetleri metro durulgularını köprak liftlerle encamlaştırma için her yılla 11 milyon dolara beraber 200 milyon kron pul koyuvercektiklerine söz verenliklerine ihtiyar.
Kertesim Akmurat Gürgen'le, hormatı dinleyiciler, biz halkara mayıplar günüyle bağlı temanı devam ettirip, sağlık ya da yaramaz olan bu adamlara Türkmen sahne nehili şirt dörediler diyen mesele ünsünüzü çekeriz. Köp yurtlarda gözü görmeyen adamlar için yürüyüde kitaphanalar dörediler. Ulu binalarda yürüp bilmeyen adamlar için yürüyüde geçeliler kuruluyor. Türkmen sahne mayıpların yaşayışını yenileştirme uğruna nem ediliyor. Varada havaçımız Murat Urvan şeyle malumat veriyor.
Aşgabatlı illesimiz Aşgabat'taki körler için devlet kitaphanası vardı şeyle kurdun verdi. Türkmenistan'da 2000 oğlu kör invalidler var. Körler için yekeci devlet kitaphanasının fondu 2000'den uğrak yöğütü körler için kitaplardan ibaret. Kitaphananın bu fondu 1990 yılda dörödülen. Kitapların köpsü könülen hem de köp gerek okulun. 1999 yılın Tomsun'laki yanında kitaphananın 600'den uğrak kitabı yandı. Devlet tarafından kömek bulman son kitaphananın işgarları gıda devletlerinin kitaphanalarına kitap fondunu doldurmaya kömek etmekten hayal edip yüz tuttular. Dışarı yurtlardan kitaphana duygudaşlık bildirilip telegramlar geldi. Son olarak kitapları iyi verip başladılar. Şeydi kitaphananın fondu için 1000'den uğrak kitaplar geldi. Devlet bu kitaphanı için tele kitapları, yürüyüşü teknikanı satın almağı pul seyircilerini koyuvermiyor. Kader ki devurda dünyada invalidlere olan karayış ütküyor. İnvalidlerin ruhu medeni kımmatlıkları kör invalidlere elyetleri bulmak için normal şartlar dörüdüler. Bizde olsa kör invalidler şeyde şartlardan peydalanmak mümkünçülükleri öğren çayaklı. Eğer de kitaphanı yürüyüşü teknikleri üçün edilse kitaphananın işgarlarının öğrenlerdi. Körler için kitapları öğretmeyi başarardılar. Bu maksadı için olsa devletin himayeti gerek deyip efirde adam tutulmanı istemedik Aşgabatlı illeşimi sözünün ahırına etti. İnvalidlere devlet tarafından kömök verilen dünya karamazdan sadaka zorak veren invalidlerin sahanı ağır değil. Cığlık bağlarına sadaka zorak oturan invalid öz vardı şeyle gurrun verdi. Devlet tarafından invalidlere pasobi verilen yönü bu pasobiyle yeterlik olmuyor. Elbette kâr invalidlere kardeşleri hem kömök ediyorlar. Onların yağdayı has oldu. Ama kohtarlar yok ya da garip bulan invalidler kazanç etmeye mecbur oluyorlar. Ben bir nesil ver invalidlik boyunca pasobiye alıyorum. Bu pasobiye yaşamak kıyın. Sonun için ben adamlardan sadaka sormaya mecbur oluyorum. Ben esasen cığırlık bağlarına oturuyorum. Cığırlık bağları hepsi de 3 gün işliyor. Ben her bağları günü 100 bin bana da olay kazanıyorum. Bu pullar bana dermanlarımı hem de yemek içmeye yetiyor deyip cığırlık bağlarına akı invalid aitti. Özüm Pötr deyip tanıdın 56 yaşlı ikinci toporlu invalid özünün demlısına keselinin bağırdığını hem de devletten invalidlik boyunca 640 bin pasobi pulunu alayandığını aydıp şeyle deydi.
İnvalidность получаю я чисто пособие по инвалидности. Ну, себе позволить я что-то такое купить, я себе не могу это.
Devlet tarafından yenilikler veriliyor. Ben invalidlik boyunca pasobi alıyorum. Yönü bana bu pullar yeten yok. Sonun için kâr oğunu uşağı işler etmeli oluyorum. Kâvinin zir dibini dökyorum ya da başka bir oğunu uşağı işlerini ediyorum. Elbette bu işlerle hem köp pul kazanıp olmuyor. Devlet tarafından kâr yenilikler var. Keselin becerisi muğut. Misal için ben şuğun keselhanadan çıktım. Ben keselhanadaki becerim için pul tölemedim. Eğer de bana gerek bir manır keselhanada bar olsa şu ol dermanlar manga mut berýärler. Ýöne keselhanada bolmazlyk dermanlar satyn almaly bolýar. Döwlet dermanhanalarda hem men mut derman alyp bilýärin, emma maňa gerek bolan käbir dermanlar köplenç döwlet dermanhanalarynda ýok. Şonuň üçin hususy dermanhanalardan satyn almaly bolýar. Şol sebäpden hem maňa berdiň pasoby az bolýar. Öňler Sowet Soýuzy döwründe men köp pasoby alýardym. Hatda işde işleýän käbir adamlaryň aýlygynyň hem köp pul alýardym diýip Pётr sözüni ahyryna aýtdy.
В Советском Союзе я получал очень хорошо, даже больше, чем ребята, которые работали.
Өзін аман деп таңдан бірінші топор инвалидлі олын Ашхабадлы елдесіміз хэм Туркменстана инвалидлар үшін көрділіян дұрмыс аматлықтарының етерлікті дәлдің айдып шейді дейді. Бүгін өкіметіміз соңқы дөуірді тәлі автобусларын 104-сін татымарлы. Yönü şol avtobusların hiçisinde hem invalidler için amatlıklar yok. Avtobusa kalyaska minip bolmuyar. Umuman aysa bir invalidler için köpçülük yerlerinde amatlıklar gözüne tutulmuyar. Daşa yurtlarda maik bulan adamları cemiyetin durmuşundan kaşarda karmazlıklar için durlu çeyreli görülüyor. Biz de hem şol oraya çeyreli görürse kovu bolardı. İnvalidler için niyetlerin iş yerleri hem köp bolsa kovu bolardı deyip aman aytti.
Siz Türkmenistan'da kıma ayıpların yağdayı doğrusunda tayarlanan malumatı dinlediniz.
Türkmen yaşlarının arasında cinayetçiliğin ösmeğini neyme sebep koliyar ve bu meselenin mümkün olan sözgüdünü iredi.
Mümkün 30 yaşa yetip arayalım. Ulan anlığı hırda değil, hızın arasında mümkün değil
Bu aradaki yürüyte sökotumuz dinleme ösleseniz heptenin anını onu Aşgabat dolusu ile akşam saat 8.20-9.50'de. Senve günü yerden saat 8 ile 8.30 aralarını efire çıkan dövür ve bir hepteliğini doğuştan geçirme.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz Merkez Aziýa sebtinde wech infeksiýasynyň ýaýrama baradaky maglumatlar bilen habarlar günnüligi programmamyzy dowam etdirýäris. Birleşen Milletler Romasy tarapyndan oglan edilip 1 dekabrda berilen SPID keseline aşy görüşüni münasibetli ýaýradylan maglumatlarda bu keseliň iň köp ýaýraýan regiony hökmünde günwagtda Ýewropa bilen Merkez Aziýa regiony görkezilýär. Birleşen Milletler Romasynyň SPID-e aşy görüşüni Oyuncu edarası bütün dünya sağlık kuraması bilen bilelikte SPID keselinin dünyada yayrayışı haftakı çap eden sonku maglumatlarına bu regionuna resmi taydan hasavandan 1,5 milyon veç infekciyalı keselliğinin bağırdı gaitilyar. 2001 yılla bu san takminan 2 saati veç infekciyası olanların 87 mününü Bu kesel beterleşip SPID-e geçipdir. Wech infeksiýasy bilen bagly epidemiýanyň hususan Russiýada hem Ukrainada möwjudlygyny aýdylýar. Tatarstanyň 2-nji uly şäheri bolan Charlotte-da SPID keseliniň öňüne almak boýunça merkeziniň baş wraçy bolup işleýän Galymjan Zaripow Tatarstanyň hem bu keseliniň ýaýraýyş depkiniň howatyrlanma döretýändigini aýdýar.
Bugün günde biz Tatarstan boyunca 11 milyon artık kişi wech infeksiya bilen tirkelgen.
Häzir Tatarstanda wech infeksiyasına yolugan 11 milyon adam resmi taýdan hasap alyndy. Gynantagam kiçi şäherlerde ýaşaýan keselleriň sany uly şäherlerdäkilere barabar boldy.
Kyzganyşka garşy biziň indi Kurşetire raýonlarynda da gaňşy şu şolly urwinde kelip.
Wersetde wech infeksiýasy bolan adamlaryň sany 940 milyon adama barabar boldy. Ukraina hem Ýewropa ýurtlarynyň içinde wech infeksiýasy iň köp ýaýran ýurt hasaplanýar. Şeýle hem Azerbaýjanyna, Gürjistanyna, Kazakstanyna, Kyrgyzstanyna, Moldowada, Täjikistanyna hem Özbekistanyna bu keseliň gaty çart depgini bilen ýaýraýanlygy maglumat berilýär. Keseliň esasan sanjym arkaly neşe maddalaryny ulanýan neşe keseliň arasynda köp ýaýraýanlygy hem maglumatda aýdylýar. Günwagtda Ýewropa bilen Merkez Aziýa regionyna şeýle neşe keseliň sanynyň 3,700,000 barabardygyny Birleşen Milletler Uramasy maglumat berýär. Şeýle neşe keseliniň her 4-nçisinde wech infeksiýasynyň bardygy saklanýar. Ýöne keseliň ýaýramagyna käbir halatlarda medisina işgärleriniň gelensizligi hem sebäp bolýar. Mysal üçin 2007-nji ýylda Kyrgyzstanyň Oş regionyna ýerleşýän Nokat şäheriniň keselhanasynda 75 ýaş çağa wech infeksiýasy ýokuşdyrylýar. Kyrgyzstan parlamentiniň deputaty Gulnara Derbişovanyň pikiriçe halkara uramalarynyň kömegine garamasan Bu kesele yoğulgan şu çağaların yağdayı heni de çenine göz gıyını olmağına galiyar.
Biz barıbız biliyoruz oşu nokattağı okuya bizden 75 ömürkay bolabız oşu dargelerden künösünün.
Biz şöyle 75 çağa medicina işgarının gelinsizliği sebepten bu keselin yokuşturlarını onu bilgerd. Elbette spit keseline karşı merkezlerden olara derman değer verilgerd. Dışarı yurtları hem şöyle çağlara yardım ergerdler. İmam Mağaramazdan çağcıkların yadığı katı ağır deyip Kırgızı deputatı radyomuza veren sökültesini aydı. Şöyle yadığı Kazakstan'ın Çimkent olaydına hem yüze çıkıptı. Merkez Asya devletlerinin köpsinine Türkmenistan'ın tapavutlukta bu keselin yayra yanına boyun alınan hem olsa cemiyette onu yol onlara olan karayışken var ütkü meneliyer. Mısal çün viç infekciyası olan adamlara hatta sosyal komünü tülügen Tacikistan'ı hem köpçülüğün yazgarmağından çekinyen şeyle kesellerin kabiri bu sosyal tülüğünü almayarlar. Adının ağzalmağını islemedik Duşemme şehrinin bir rayeti viç infekciyasına yol on adamların yağdayının ünküsü yağlı yaramaz olmağına kalyanını bize görün verdi.
Viç infekciyasına yol onlar ünküsü yağlı garip. Dine insan perverlik boyunca halkarı kuramaları imit bilen üpçüne daymasa köp keseliler işsiz. Sebebi işte viç infeksiyasının keselide barlığı anıklansa şeyle adamlar işten kovuluyor ya da olur işe alınmayarlar.
Şolur vaqtta da bu kesele karşı kovu netice veren antiretrovirus terapiyası köp adama el yeterli değil. Merkez Asya regionunda dünya Türkmenistan bu kesel varada doğru mağlumat vermeyer deyip sinçler aydiyarlar. Türkmen resmilerinin Türkmenistan'a dünya iki adamda viç infekciyasının taplanma varada beren mağlumatına yurdun içinde nehil garalyar. Gelin bu varada xabarçımız Osman Xaliyevin yerli lukmanların biri bilen etşen sökötesi esasını veren mağlumatını dinlelin.
İndi 30 yıl kovrak vaqt var. Dünya alımlarının neticeli ömrü alış edeceği çaresini tapmam gelen bu korkulu yokan kefeli. Bu arada akım alımatlar bizim yurdumuzun yine adeti rayetlerinden değil. İlten sağlığı koruyuculuğunda işleyenlerden, lukmanlardan kendisi tutulacak deyip Levah velayetinin yokan kefelhanalarının birinin tecrübeli lukman yurdunu verdi. Bizim yurdumuzda spit ile keselen ya da onun virüsünü götüren adam yok diyen resmi malumata hiç kim inanmıyor. Eğer hakikattan da bu kesel yurtta yok olsa onun yurdun payitahtındaki velayet merkezlerindeki spide karşı güreş merkezleri, ulurak etraflardaki laboratuvarya bağırlığı kanalar neyme? Millet etsen olur yokların karşısında güreşen olup çıkıyor. Doğru, oluluk mantılık merkezlerinin bağırlığı kanaların spide yolganları öz altında yüze çıkarmaktaki, onun yayrayışını ün almaktaki rolüne kendine hak aramak olmaz. Yine hakiki yağdayın yurdun yaşayıcılarından sırt tutulmalı. Spidin karşısına alınıp barlayan göreşim peydasına değer deyip sökbetleşimiz. İlade arasında bu keseli döredici virüslerin geçiş yayrayış yolları vardı. Giyinişlerin düşündürüş işlerinin alınıp barınmalıdığını belirler. Yine sözün şeyle devam etti. Kırkçılıkların haber veriş sevişteleri tarafından alınıp varılan düşündürücü işlerinin nefili onun neticeleri ve bilgendiği Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının tecrübesi soğudu etti. Bu devlette tertipsiz zıntık atması ve giyriyenlerin tanı bir nefesle azalıptır. O yüzden spidin hatta seksual revolüsyonun sonuna nokat koyandığı hakta hem gürrünü ediyorlar. Spidin önünü almaktaki yeni bir mühüm çağrı. Olsam kan tavşıyan donorlara klinik ve serolojik gözetimliği yola koymaktan varattır. Çünkü dünyada spidin kan koyuverilerinde yokuşan, özün metin işgarlarının cevapçarsızlığı, öz işine soğuk salat etmeyi neticesinde yokuşan halatları her şimdi karşılanıp durur. Melim Bolsiyalı göz köyüne spidin özünden yani onun virüsünden adam ölmüyor. Dünya alımlarının anıklamalarına göre spidin yolganların 46% pneumoniyadan yani öykün çeşmeginden, 23% meningitten, 21% ensefalitten, kalın böreğinde, beyinde ve beylik organlarda kovuklu çeşlerin göremeginden yani rahat keselim meneliyer. Eğer bizim yurdumuzda spide yolganlar var olsa onda onları yukarıdaki yalı diyağımızların koyulayan bulmalı ihtimal. Bizde yok deyip spidin karşısına alınıp barcayan göresi koşatmak olmaz. Çünkü Türkmenistan'ın rahatlarının 100.000 veçesi bu keselin giyin yaydan yurtlarına gidiyor isteyerler. Okuyarlar. İyi safarlarına alıp geliyerler. Yurt içinde işleyen, iş ve turistik safarları gelip gidiyen, komşu devletlerin üstümüzden geçeyen adamlar, geçeyen dışarı yurtlular şemaz değil. Şeliyada'da bizde spidin yokluğunu aydıp arka aylaşmak, İlatın arka aynlaşmağına sebep olmak, rayatların sağlığı bu avattaki bir pervaylıktan başka zat değildir deyip Lukman Çökbet Tekin sözünü sonladı.
Havatçımız Osman Halif. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizin ahırına Al-Qaida toporuna aşağı Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama'nın ıqlan edin tədi strategiyası varada gurrunu geçmekçi. Şul strategiya bu ekstremistik toporu aşı Oğansanı hem Pakistanı ayğıtlı görüş alp barmaqlığı öz için aliyar. Temanı xabarçımız gözül devam ettirir.
1 декабрда Нью-Йоркта Бирлешен Штатларынын Харба Академиясында Йордун келжек офицерлеринин өңүндөн чыгышында президент Барак Обама Американ өкмөтүнүн Ауганистандагы ва Пакистандагы эсасый максаттары барада шейле деди.
Our overarching goal remains the same: to disrupt, dismantle and defeat Al-Qaeda in Afghanistan.
Bizim ählimiz maksadımız öňkülüne galýar. Ýagny Awganistan we Pakistanny Al-Qaidany ýeňmekden, ýok etmekden we onu Amerika hemde bizim ýaralarymyza hop salmak hukukundan mahrum etmekden ibaret.
Its capacity to threaten America and our allies in the future.
Birleşen Ştatlaryň täze strategiýasy Obamanyň şöýleň mart aýynda keskitlen strategiýasynyň kämilleşdirilmegine gönükdirilýär. Täze strategiýasynyň esasy tarapy Birleşen Ştatlaryň Awganystana 2010-njy ýylyň ortasyna çenli 30 mingden gowrak harbiýlerini ýollamak borçuna degişli. Amerikan goşunlarynyň öňünde Awganystanda barha göçlenýän we ýurdun uly bölegini kontrollyk edip hökümeti agdyrmaga çalyşan Taliban hereketini ýok etmek maksady goýulýar. Çykyşynda prezident Obama şeýle de Amerikan Awgan gatnaşyklaryna ýetim meselelerin ençemesine yüzlendi. Awgan hökümetindäki korrupsiýa, dolandyryjylyk, ukypsyzlygy we goranmak temasy agdaldy. Barack Obama'nın sözlerine göre Birleşen Ştatlar Awgan hökümeti bilen onun howpsuzlyk hem dolandyryjylyk uğurlardan jogapkärçiligini güýçlendirmek üçin işleşmekçi. Netijesi hereketleriň wagty ötdi diýip Obama bellidi. Obama Awganistandaky üstünlüklerini Birleşen Ştatlaryň Pakistan bilen partnerliga bagladygyny bellidi. Emma täze strategiýanyň Pakistana nähili täsir ýetirjegi barada dil ýarmady. Şol bir wagtda Amerikan prezidentiniň sözlerine göre hut Pakistanda Al-Qaida öz howpsuzlyk zonasyny döretdi. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň çykyşynyň öň ýanynda Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Pakistanly jurnalist we regional ekspert Ahmet Reşidiň aýtmagyna görä, häzirki wagtda köplüri gyzyklandyrýan etaty mesele Awganystanyň prezidenti Hamid Karzai we onuň hökümeti pursatdan peýdalanarmy diýen sowal bolup durýar. Häzirki wagtda bar zat Hamid Karzaiň düzýän hökümetine bagly bolar diýip Pakistanly jurnalist bellidi. Emma şol bir wagtda onuň pikirine görä Birleşen Ştatlaryň täze strategiýasy üçin etasi sina gongshi Pakistanda garashar. Ahmet Reşit Amerikan hükümetinin Pakistanın rayet ve harvi resmileri bilen gizliyin gepleşikleri alıp bariyanlığını ve bu gepleşiklerin Pakistanda yerleşen yaraqlı toporlar meselesine bağladığını aytti. Pakistanın prezidenti Asif Ali Zardara yadan hatında Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama'nın Al-Qaida, Talibana ve regionun beylikli harvi toporlarının karşı uğruştu. Xas yakin hizmattaşlığa çağırış edenliğini yakında Washington Post gazeti yazdı. Ahmet Reşit häzirki pursatyň Al-Qaida we Talibana garşy agyr meseleniň çözgüdüne ýol açyp biljekdigini bellidi.
Really, this is very much crunch time for the Pakistan military. They have to decide.
Jurnalistiň pikirine görä, häzirki wagtda Pakistanyň harbiýleri Birleşen Ştatlara garşy durup Talibany öz maksatlary üçin ulanjagyny ýa-da Birleşen Ştatlar bilen doly işleşjegini saýlap almaly. Awganistandaky öňkü daşary işler ministri we häzirki wagtda Washingtonyň Milli Goranyş Universitetiniň Gün orta gün doğar Aziya merkezinin profesori Ali Ahmad Zalali'nin pikirine göre Barack Obama'nın teyze strategiyasının üstünlüklü olmağı için Awganistan'ın kanuni, jogapkärçilikli ve açık aydın hükümetinin regional ve halkara yardımı bilen ayak üstünde durmağı zerur.
The international community, particularly the United States, to help Afghanistan.
Geçen yılın yanvar ayında prezidentlik vezipesine geçili veri Barack Obama'nın hükümeti regional problemaların çözgüdüne ünsü gönüktürüp geliyer.
Сез хабарчымыз көзөрүн таярлан маалыматты диңледиңиз. Урматты диңлечилер, шуның белән хабарлар үннөлүгү программабызды кечик кутурыяр. Геплешиги Прагадак студиядан мен Алтын Аманурды ыйдап бардым. Кугунчере редакторлык этти. Яңа дефир толкундарына дуушуянча кош сау болуң.